Bonnie Jakobsen. I'm out driving right now, and here is my voice note to you.
Hello, you guys. Welcome back to Voice Note ค่ะ เป็นพอดแคสต์ที่นานๆอัพทีเวอร์เมื่อวานนี้เนี่ยปอนได้ฟังสัมภาษณ์ระหว่างคุณสุทธิชัยยุนกับคุณกอล์ฟเจ้าของเพจ Creative พบจิตแพทย์คุณกอล์ฟเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งบังเอิญว่าอาจารย์กอบชัยที่ปอนรู้จักแล้วก็เคยสัมภาษณ์ลงในช่อง The Office Thailand ใน YouTube เนี่ยเคยพูดถึงคุณกอล์ฟให้ฟังแต่ไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคืออาจารย์พูดว่าเขาเป็นชาวคริสต์แต่เขามาลองวิถีพุทธดูแล้วมันได้ผลดีกับเขาปอนก็เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยคือคุณก๊อฟซึ่งเป็นครีเอทีฟชื่อดังเป็นนักขายไอเดียต่างๆเพิ่งมารู้ anyway พอรู้แล้วเนี่ยเราก็ติดตามจนกระทั่งอยู่ๆช่วงเนี้ยมันทำให้ปอนเห็นพี่ก๊อฟบนหน้าฟีดเยอะมากแล้วอยู่ๆคุณสุทธิชัยหยุ่นก็ตัดสินใจสัมภาษณ์คุณก๊อฟอะนั่นหมายความว่าเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีนัยยะจริงๆแล้วมันก็เป็นที่สนใจจริงๆอ่ะสิ่งที่ปอนสนใจมาโดยตลอดเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโซเชียลมีเดียกับโรคซึมเศร้าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเจเนอเรชันนี้เป็นเจเนอเรชันที่เป็นซึมเศร้ามากที่สุดแล้วเพราะอะไรหลายคนก็มองไปที่การเลี้ยงดูว่าอ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสอนลูกว่า you can be whatever you wanna be you're magnificent you're beautiful you're นู่น you're นี่ you're ทุกอย่างที่มันดีงามคือให้ลูกมองโลกในแง่ดีคือยุคก่อนนู่นอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเนาะว่าโลกมันโหดร้ายเราต้องต่อสู้เราต้องอดทนรุ่นปู่ย่ารุ่นพ่อแม่เราเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะ strong เราก็ไม่เป็นหรอกซึมเศร้าแต่พอมารุ่นเนี้ยมันเห็นว่าโลกสมควรที่จะ beautiful magnificent แล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับฉันแต่ใน reality แล้วมันให้ไม่ได้ไงโลกไม่เหมือนที่พ่อแม่พูดปอนว่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนในยุคของเราปอนรวมเรานะเพราะปอนก็เป็นปอนก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เป็นอาการทางจิตของฉัน I had my fair share ดังนั้นก็คือมันเหมือนกับเรามี expectation สูงจริงๆแต่การที่จะไปถึงบรรจบความคาดหวังนั้นได้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าได้ที่จะได้ทุกอย่างที่เราคาดหวังถูกปะตามธรรมชาติแล้วอะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพี่กอล์ฟเนี่ยเขาทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใครที่จะอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปหาเขาได้เขาให้เบอร์โทรเลยนะเขาบอกว่าหลายๆครั้งที่คนโทรมาบอกเขาว่ากำลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยพอเขาสามารถจะหยุดคนเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยเขากลับเข้าไปดูโปรไฟล์อันนี้น่าสนใจมากปรากฏว่าโปรไฟล์ของคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นโปรไฟล์ที่ดูมีความสุขมีความสุขแบบฉีกๆเลยแหละมีความสุขจุกๆแล้วก็หลายครั้งจะเป็นรูปเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองเยอะน่าสนใจน่าสนใจมากปอนว่าหน้า Instagram ของคนคนหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไรแล้วเขามีแนวโน้มจะเป็นยังไงเหมือนกับทุกสิ่งทุกๆอย่างที่คนคนหนึ่งทำเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปดีๆเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรได้เหมือนปอนอย่างเงี้ยถ้าปอนมองเข้าไปใน Instagram ตัวเองนะคือชนีที่ค่อนข้างจะมุ่งงานแต่ก็ขี้เกียจเป็นแม่บ้านที่แบบแม่บ้านขี้เกียจแต่ก็ให้ความสำคัญกับงานอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ได้เปิด IG ของตัวเองดูนะถ้าดูปุ๊บเนี่ยจะสามารถวิเคราะห์ IG ตัวเองได้มากกว่านี้แล้วจากการวิจัยที่ปอนเพิ่งไปอ่านมาของตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าการใช้โซเชียลมีเดียมีผลให้คนมีแนวโน้มเป็นซึมเศร้ามากขึ้น และคนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีอาการทางจิตก็มีแนวโน้มที่จะติดโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นวงกลมอ่ะมันกลายเป็นวงจรอุบาทซึ่งน่าสนใจมากพี่ก๊อฟเองเนี่ยตั้งข้อสงสัยที่คล้ายกับปอนสงสัยมานานมากแล้วนี่คิดว่าคิดอยู่คนเดียวนะปรากฏว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณคิดอยู่คนเดียวหรอกค่ะมีคนคิดเหมือนคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอย่าคิดว่าอะไรออริจินอลนะคะคือปอนสงสัยมานานแล้วว่าเวลาที่เราเลื่อนฟีดไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram Twitter ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมูฟเมนต์บางอย่างความเร็วของมันแล้วก็แสงที่เข้าสู่สายตาเนี่ยมันน่าจะไปกระตุ้นบางส่วนของสมองที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์หรือว่าสารต่างๆที่ทำให้เรากลายเป็นเครียดแล้วก็ซึมเศร้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแบบนั้นซึ่งปรากฏว่าพี่กอล์ฟเนี่ยก็คิดเหมือนกันเขาก็คิดว่าเนี่ยอีกสัก5ปี10ปีเนี่ยอาจจะมีคนตีข้อนี้แครกข้อนี้ออกมาก็ได้ว่าที่คนยุคนี้เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะเจ๊เคยสังเกตตัวเองเนี่ยว่าเวลาใช้มือถือวางมือถือปุ๊บเนี่ยมันจะเครียดมากกว่าการเสพข้อมูลจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราเลื่อนเมาส์มันไม่เร็วเหมือนกับมือถือเราไม่ได้สไลด์แล้วมันแบบไถขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนที่เราสามารถจะไถได้เจ๊สังเกตตัวเองว่าสมัยก่อนเราต้องกดขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นกดแอโร่ใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มไถได้บนหน้าจอเนี่ยบางครั้งแจ้แบบเวียนหน้าเหมือนแบบอยากอาเจียนเลยนะแต่ว่าวิธีการไถเนี่ยมันไปทำอะไรบางอย่างกับสมองเรามันเป็นการเลื่อนแบบรวดเร็วอ่ะมีผลกับสมองแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองมันก็มีผลกับสมองเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแสงสีฟ้าแล้วมันเลื่อนอย่างรวดเร็วแล้วที่สำคัญมันเป็น collective information ที่มันผ่านตาเราไปปอนมีเพื่อนที่ชอบอ่านเพจดราม่าชอบดูเรื่องราวดราม่าทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งที่ก็เป็นคนอารมณ์ดีนะแต่เขามารายงานว่าอยู่ๆเนี่ยพอตกเย็นเขาอยากร้องไห้อยู่ๆเขามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเขาเลิกใช้มือถือไปพักหนึ่งแล้วเขาหายหรือว่าเขาพยายามที่จะคัดเลือกข้อมูลที่ใช้ในโซเชียลมีเดียให้ไม่เนกาทีฟมากเขาก็หายนั่นหมายความว่าข้อมูลที่ผ่านตาไม่ว่าเราจะอ่านหรือไม่อ่านจะคิดจะจำหรือไม่คิดจะจำมันเข้าไป accumulate อยู่ในระบบของเราเรียบร้อยแล้วแล้วมันจัดการตัวมันเองแล้วบางทีเนี่ยพอมันล้นอะข้อมูลสมัยนี้มันเป็นข้อมูลประเภทล้นข้อมูลเยอะเกินที่ต้องการเนี่ยมันจำกัดตัวเองออกได้ไม่หมดในระบบหรือว่าในวิถีที่เราเป็นเนี่ยมันออกมาเป็นอาการความเครียดมันออกมาเป็นซึมเศร้ามันออกมาเป็น panic attack มันเป็นไปได้สูงมากนอกเหนือจากนั้นอีกข้อหนึ่งที่เขา raise ประเด็นขึ้นมาซึ่งปอนก็เคยอ่านวิจัยเจอตอนที่เป็น panic attack คือเรื่องของสารอาหารว่าสารอาหารอาจจะมีผลต่ออาการทางจิตก็ได้ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าขาดวิตามินดีอยู่เลยสักอย่างนึงอ่ะนะตอนที่ไป อ่านข้อมูลในเรื่องของการเป็น panic attack ตอนที่ตัวเองเป็นตอนนั้นก็งงนะว่าอะไรวะเกี่ยวด้วยเหรออาหารกับอาการทางจิตเกี่ยวด้วยเหรอแต่ช่วงหลังๆมาเราก็สังเกตพอปอนลดการกินเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนี่ยปอนรู้สึกเลยว่าอารมณ์ของเรามันดีขึ้นดังนั้นก็จะไม่แปลกใจถ้าอาหารการกินมีผลกับสภาพจิตของคนเรานักปฏิบัติธรรมหลายๆท่านก็บอกว่าเวลาที่ไม่กินอะไรเลยด้วยซ้ำที่จิตนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีทริคเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็คนปฏิบัติธรรมจำนวนมากหรือสถานปฏิบัติธรรมเวลาที่เราไปเนี่ยเขาก็จะไม่ทำเนื้อสัตว์ให้กินก็จะให้เรากินมังไปหลายๆอย่างเหล่านี้ที่ปอนได้มาจากสุทธิชัยทอล์กแล้วก็พี่กอล์ฟซึ่งปอนก็ตามเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนที่เขียนอะไรน่าอ่านแล้วก็เป็นชาวแคทอลิกนะแต่ว่าพุทธยิ่งกว่าชาวพุทธอ่ะเข้าใจปะเป็นชาวแคทอลิกที่พุทธยิ่งกว่าชาวพุทธความเข้าใจในการรู้เนื้อรู้ตัวความเข้าใจในสิ่งต่างๆมากกว่าชาวพุทธปอนมั่นใจแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสก็ไปฟัง บทสัมภาษณ์ของคุณสุทธิชัยกับพี่กอบนะคะตอนนี้เจ้ากำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่เดอะสแตนดาร์ดทุกครั้งที่ไปทำงานที่เดอะสแตนดาร์ดซึ่งจริงๆเดือนละแค่2ครั้งนะก็มีโอกาสที่จะวอร์มอัพเสียงด้วยการทำ voice note นะคะ ช่วงนี้เนี่ยใครที่ติดตาม YouTube ของปอนเนี่ยคอนเทนต์ปอนว่ามันเปลี่ยนไปมากเลยแหละถ้าใครเห็นคอนเทนต์ปอนปีที่แล้วหรือว่าตั้งแต่รีแคปหรืออะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าเฮ้ยหน้ามือหลังมือมากเหมือนคนละคนอะไรเงี้ยซึ่งปอนมีความสุขมากนะกับการเปลี่ยนแปลงนี้ปอนรู้สึกว่าปอนเข้าใกล้ตัวเองแล้วปอนก็ไม่ต้อง try hard ไม่ต้องพยายามจะเป็นใครเลยอะคือแค่เป็นตัวเองที่ขี้เกียจแล้วก็ relax แล้วก็เป็นอย่างที่ตัวเองเป็นมีคนเคยบอกว่าการทำ YouTube ที่ยั่งยืนเนี่ยคือคุณต้องสามารถมองว่าตัวเองสามารถทำสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้เงินจากมันได้ไหมได้นะฉันสามารถขี้เกียจโดยไม่ได้เงินจากมันได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของฉันอยู่แล้วแต่ในความขี้เกียจนั้นเนี่ยเราก็ไม่ปล่อยให้มัน wasteful หรอกเราก็ดูแลตัวเองดูแลจิตใจของเราสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์ก็อยากจะให้ลองไปดู YouTube ของปอนนะคะว่าตอนนี้โดยเฉพาะคอนเทนต์ Lazy Sunday เป็นคอนเทนต์ที่ป๊อปที่สุดในช่องปอนคิดว่าคนในยุคนี้อาจจะเครียดมากแล้วก็รู้สึกไอโซเลทรู้สึกโดดเดี่ยวมากจนไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ปอนว่า Lazy Sunday ทำให้คนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวได้แล้วก็ไม่ผิดที่จะพักผ่อนบางคนเนี่ยพอรู้สึกพักผ่อนแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลาต้องเครียดถ้าไม่เครียดแล้วไม่มีค่าซึ่งปันว่าอันนั้นมันไม่รู้ใครฝังชิปนั้นมาก็ไม่รู้แต่ว่าเครียดแล้วมันจะมีค่าได้ยังไงอะช่วงเวลาดีๆที่มันมีค่ามันก็ไม่น่าจะต้องเครียดเนาะAnyway, ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Voice Note นะคะว่างๆก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยกำลังจะกลับโคราชแล้วถ้ามีเรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยก็จะให้แม่เล่าให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ คุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้รู้ว่า Voice Note เป็นเพื่อนคุณเสมอ Have a lovely day! This is Bon Jakobsen